pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma bato mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kitami bwa bokono bwa VIH
de la maîtrise
ni penza au niveau des balais. Koleka
kona
bozali pasi mingi po ya komo soutien.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo
et c'est bien bongo luka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi kambuyamu ya mibale et singile te moto nyonso azwali salisi tango tukali kuluba na montango mwa tukuli bwa na mitano et ni kuluba ete et singile te ete boko baimboka babika na kubatama nzokande tuyebi ete wele kwe ya COVID makambo makomi susu mabekulik et ni kuluba ete bozali na boko bandi kubayi basusu bazali kubatola pe kubamona pamba kikambo lisusu bayebi kokela bakisi po ya bakulu kasi na bosali kokela mono totekisi po ya bana bana
de 95
mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategi to oyo etiami na bisika mpona kodepiste.
Tokubanda na kutesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu yango elingi koloba ete
toyeli oyokomboka ezali wana yoko lolenge na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola ezali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateur
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa okati te boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango balobela mpona baye bazwami zindazula ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salami na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours ici PNPN na 60% ici à Mukama, Ngumba, Tamusamaki na Ngumba kupenza, tout le bâti tombe, ok, ça l'a quitté. Vous allez se kukuba, tombe la montagne, on va tout bailler, vous allez poser les souliers, y'a qui, oya, kolongo nous bonzo tu as
ce traitement.
Kasi, donc tolo, atali simple likolo na mikakatano, na oyo mitali banzela, pona kukoma, na bankisi. Na bisika ya mosika ya Congo.
On peut
tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka bie bizonga sima pe bazwi biyango bataka poso moko soko bobele bituka bikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotali sabato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VO Lingala zali kokoba. Tukutani mokolo mwalubi.